Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El-Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu wa 'amilus-salihati ulaika hum khayrul bariyah. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, bit će sigurno u vatri džehenemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka. Edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bekčat, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Sramni izvještaj iz Srbije. JNA je oslobodila Vukovar i spasila civile. Džaferović u Vukovaru, poruka da treba na vrijeme odvraćati zlo. Hatib Zade reagirao na rezoluciju o stanju ljudskih prava u Iranu. Ujedinjene nacije, Afganistan na rubu humanitarne katastrofe. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Ministar unutrašnjih poslova RS-a Dragan Lukač izjavio je da je posljednjih dana upućeno mnogo prijetnji i pritisaka prema ovom bosansko-hercegovačkom entitetu i da bošnjački političari sve rade s ciljem destabilizacije i stvaranja ratno-huškačke atmosfere. Lukač je najoštrije osudio koje kakve izjave prije svega bošnjačkih političara koji prizivaju međunarodnu zajednicu da reaguje EUFOR da pošalje vojne trupe. Pričaju o spremnosti na oružanju, posredstvom medija plasiraju razne dezinformacije, a sve radi destabilizacije i stvaranja ratno-huškačke atmosfere. On je istakao da je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik jedan od trenutno najugroženijih političara u zemlji, da se posebno obezbjeđuje, preduzima u skladu sa kategorijom ličnosti, a da on predstavlja ličnost prve kategorije. O tome kako će izgledati kada Narodna skupština povuče saglasnosti na prenošenje nadležnosti na nivo države, Lukač je istakao da su građani RS-a prioritet i da će se nastojati učiniti sve da njihova prava ne budu nijednog trenutka dovedena u pitanje. Predstavnici trećeg bloka koji okuplja probosanske stranke iz bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska održali su sastanak u Srebrenici. Na sastanku se razgovaralo o zajedničkom nastupu na predstojećim izborima, finalnim aktivnostima o izradi platforme kao i potpisivanju koalicionog sporazuma. Sastanak u Srebrenici pratio je naš kolega Refik Topić.
Sve probosanske stranke iz entiteta Republika Srpska okupili su se u Srebrenici, gdje su pokušali iznaći rješenje i naći zajednički dogovor u vezi predstojećih općih izbora 2022. godine. U Srebrenici je održan sastanak probosanskih stranaka iz entiteta Republika Srpska o zajedničkom nastupu na predstojećim izborima. Ćamil Duraković iz inicijative Moja adresa Srebrenica nakon održanog sastanka kazao je da su konačno dvije najodgovornije i najveće političke stranke u federaciji zajedno u trećem bloku, a to su SDA i SDP.
Evo ovdje u Srebrenici ovo je još jedan radni sastanak gdje se uglavnom usaglašavaju akti koji će u narednom periodu biti potpisani od strane političkih subjekata. Ono što je za pohvaliti ovoga puta jeste da je i ranije bilo nekakvih zajedničkih nastupa gdje se na desetine političkih subjekata stavi na taj koalicioni sporazum, međutim njihovi kapaciteti su uglavnom bili ograničeni. Ovaj put ono što je važno istaći jeste da dvije najveće probosanske političke stranke, prvenstveno SDA i SDP, su prvi put zajedno u ovoj priči, a zatim svi ostali koji se pridružili i to ohrabruje.
Kako je istaknuto na ovom sastanku, cilj je ispred svega država, te da u ovom dijelu Bosne i Hercegovine pokažemo da su političke snage spremne štititi državu na svakom njenom pedlju.
Pa danas smo na ovom sastanku bacili fokus uglavnom na dijasporu, jer znamo da iz Bosne i Hercegovine odlazi veliki broj ljudi. Recimo, Republici Srpskoj statistika sama kaže da svake izbore 7 do 8.000 glasova imaju manje ove partije koje za nas bili ovdje prisutne. I znači da je naš potencijal i buduća baza glasanja uglavnom dijaspora, jer ona je veća faktički nego ovdje u Republici Srpskoj.
I od izuzetne važnosti za mene, za povratnike u moj Kozarac i generalno u cijeli entitet Republika Srpska, upravo ovaj probosanski blok koji bi kroz svoje djelovanje definitivno trebao vratiti jedan politički legitimitet povratnicima u entitetu Republika Srpska.
Strateško političko opredjeljenje zajedničkog nastupa u entitetu RS je očuvanje, promocija, samostalnost, suvereniteta i cjelovitosti Bosne i Hercegovine kao države, jednakopravnih njenih građana. I danas ovdje je se okuplo 12 političkih subjekata. Ideja oko zajedničkog nastupa u entitetu Republika Srpska je sve jača.
Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić je kazao da će zajednički motivisati glasače na narednim izborima, te kako je ovaj sastanak pokazao da se sve stranke mogu ujediniti kada su u pitanju interesi države Bosne i Hercegovine.
Mislim da će se promijeniti odnos potencijalnih birača prema političkim subjektima, da će shvatiti da nam je prije svega interes da zaštitimo državu Bosnu i Hercegovinu, da smo prevazišli neke svoje sujete, neke međusobne problemi i da smo zajednički u jednom bloku kako bi osnažili prije svega i položaj manjinskih naroda na području entiteta Republika Srpska, ali prije svega i izborili se i za neku vrstu društva u kojem ćete normalno moći živjeti na ovom području.
Razlike u političkim stavovima i gledištima postoje, ali ono što raduje je podatak da kada je u pitanju opstojnost Bosne i Hercegovine, te razlike u stavovima i mišljenjima jednostavno nestaju.
Za televiziju Sahar iz Srebrenice, Refik Topić.
Vukovar se danas prisjeća najtežeg dana u novijoj povijesti, kada je 1991. nakon 87 dana herojskog otpora 18. novembra slomljena obrana grada koji je potom okupirala JNA i srpske paravojne postrojbe. Pri tome su počinili brojne zločine nad civilima i braniteljima u gotovo potpuno razrušenom Vukovaru. U agresiji na Vukovar poginulo je više od 2700 ljudi. S druge strane, neki mediji u Srbiji danas izvještavaju o tome kako su jedinice JNA i teritorijalne odbrane, popunjene uglavnom Srbima, ušle u ruinirani grad i iz podruma oslobodile izmučene civile, pretežno Srbe. Navodi se ovo u sramnom članku Beogradskih novosti i dodaje da je Vukovar zapravo žrtva Franje Tuđmana. Na RTS-u je ovim povodom gostovao Predrag Marković, direktor Instituta za savremenu historiju u Beogradu. On navodi da Srbi smatraju da je taj rat počeo oko zaštite srpske manjine u Hrvatskoj, koja sa puno prava osjetila da je opet došla pod ustašku vlast. Prije par dana na srbijanskom Pinku Miodrag Linta, predsjednik Saveza Srba, je rekao da je 18. novembra obilježavanje oslobođenja Vukovara od strane Jugoslavenske armije, a da je Vukovar simbol stradanja srpskog naroda. Slijedi blok kraćih informacija. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović prisustvovao je danas obilježavanju dana sjećanja na žrtve Vukovara, te poručio da žrtve zaslužuju poštovanje i pravdu, a zločinci kaznu. Džaferović, koji je učestvovao u koloniji sjećanja te položio cvijeće na spomenik, Kazao je da želi iskazati poštovanje prema braniocima Vukovara i prema žrtvama velikosrpske agresije. Ni do danas nisu odgovarali svi oni koji su počinili zlo i ne trebate odustati od traženja pravde do samog kraja, kazao je Džaferović.
Žrtve zaslužuju poštovanje, zaslužuju pravdu, a zločinci zaslužuju kaznu. Naravno, do danas nisu svi odgovarali.
Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Zhao Lijian odgovorio je na najnovije optužbe američkog državnog sekretara Antonija Blinkena protiv Kine, Rusije, Irana i Sjeverne Koreje. U svom godišnjem izvještaju o slobodi vjere, Blinken je jučer optužio te zemlje za kršenje vjerskih sloboda. Reagirajući na Blinkenove primjedbe, glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova optužio je Sjedinjene Države za miješanje unutarnja pitanja drugih zemalja, rekavši da Sjedinjene Države trebaju prestati zloupotrebljavati regionalna pitanja kao izgovor za miješanje u pitanja drugih zemalja. Predsjednik sionističkog režima Ishak Herzog je danas održao telefonski razgovor sa svojim turskim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom. Dvije strane razgovarale su o bilateralnim odnosima i regionalnim pitanjima. Agencija Anadolu je, citirajući izjavu turskog predsjednika, navela da je Erdogan naglasio važnost tursko-izraelskih odnosa za sigurnost i stabilnost na Bliskom istoku. Ovaj telefonski poziv uslijedio je nakon što su izvori na hebrejskom jeziku jutros izvijestili da je Ankara uz posredovanje treće zemlje oslobodila cionistički par koji je uhapšen na turskom tlu pod optužbom za špijuniranje. Cionistički izvori su razotkrili novi plan cionističkog režima za izgradnju 400 novih stambenih jedinica za cioniste u istočnom Kucu. Tvrtka za izgradnju je najavila da će se te jedinice graditi u najboljem dijelu Kuca koji gleda na stari dio grada. Izgradnja naselja od strane cionističkog režima na zapadnoj obali istočnom Kucu ilegalna je prema međunarodnom pravu, no unatoč ponovljenim zahtjevima i izdavanju nekoliko rezolucija UN-a i Vijeća sigurnosti, cionistički režim nastavlja graditi kako tim područjima bi u potpunosti jehudizirao Kuc. Ministarstvo obrane Armenije je objavilo da su oružane snage Republike Azerbejdžan sinoć vršile sporadična granatiranja dijelova armensko-azerbejdžanske granice u pokrajini Tavuš. Armensko ministarstvo obrane navelo je da su armenske oružane snage uzvratile na pucnjavu oružanih snaga Azerbejdžana, pucajući na njih. S druge strane, Baku je optužio armenske snage da pucaju na snage Republike Azerbejdžan. Baku i Jerevan su se oduvijek međusobno optuživali za kršenje sporazuma o prekidu vatre. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selma Cikotić kazao je danas da u Bosni i Hercegovini još uvijek ne postoji politički konsenzus kada su u pitanju ilegalne migracije, dodajući da je potrebno jednako teret tog problema raspodijeliti na cijelu zemlju.
Napravljeni su značajni pomaci u smislu kontrole istočne granice, upravljanja migrantskim centrima, preuzimanja odgovornosti za proces migracija od međunarodnih organizacija, na račun institucija države i što u odnosu na nekih 6 do 8 hiljada migranata koje smo godinu prije imali u našim privremenim prihvatnim centrima, u zadnjih nekoliko mjeseci imamo uglavnom oko 2 i pol hiljade migranata. Unatoč svim ovim naporima i pozitivnim rezultatima, još uvijek imamo određenih otvorenih pitanja u smislu nedostatka političkog konsenzusa, efikasne koordinacije svih onih koji bi trebali imati učešće u upravljanju migracijama. I dalje imamo problem hroničnog nedostatka finansijskih sredstava, tehničkih sredstava, pa i potrebnog broja ljudi u agencijama koje su direktno uključene u proces upravljanja migracijom.
Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da nacrt rezolucije o stanju ljudskih prava u Islamskoj Republici Iran od strane Kanade i podrška nekih zapadnih zemalja nemaju pravnu valjanost, te ga je odbacio iz temelja. Said Khatibzade je u odgovoru na rezoluciju o stanju ljudskih prava u Islamskoj Republici Iran u komisiji Treće skupštine UN-a dodao: Ova rezolucija se temelji na slabim i raštrkanim glasovima koji su rezultat različitih političkih pritisaka i prijetnji. Hatip Zadeh, govoreći o ovisnosti Kanade i drugih glavnih utemeljitelja te rezolucije o nastavku neuspjelog projekta klevetanja Irana, rekao: "Nažalost, neki akteri koji imaju dugu povijest teških kršenja ljudskih prava, uključujući prodaju oružja autoritarnim, okupatorskim i agresorskim režimima, koristili su ljudska prava kao alat za promicanje svojih političkih ambicija i namjera." Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova je, opisujući pristaše antiiranske rezolucije kao znakovite, potez Kanade kojim okuplja grupu vlada s lošom historijom djelovanja na polju ljudskih prava, uključujući cionistički režim Sjedinjene Države, Veliku Britaniju, kako bi iranski narod educirao o ljudskim pravima, nazvao sramotnim, te zatražio od kanadskih zvaničnika da, obustavljajući sistematsku politiku genocida autohtonog stanovništva te zemlje, pokaže odgovornost za saučesništvo u nehumanim zločinima cionističkog režima protiv palestinskog naroda. Stalni predstavnik Islamske Republike Iran pri Ujedinjenim narodima je, ukazujući na ilegalno povlačenje Sjedinjenih Država iz nuklearnog sporazuma i neprivrženost evropskih zemalja tom međunarodnom sporazumu, rekao: "Neosporna je činjenica da je Iran bio privržen uvjetima iz sporazuma, ali su Sjedinjene Države i tri evropske zemlje prekršile svoje obaveze." Majid Takht-Ravanchi je na sastanku Generalne skupštine UN-a za usvajanje godišnjeg izvještaja Međunarodne agencije za atomsku energiju ukazao na korake Irana u okviru sporazuma i dodao da ako druge strane sporazuma u potpunosti djelotvorno provedu svoje obaveze, iako ukinu sve ilegalne sankcije i ako to bude provjereno, tako Zapad da garancije da neće ponovno prekršiti svoje obaveze, Iran je spreman u potpunosti provesti nuklearni sporazum. Stani predstavnik Islamske Republike Iran pri Ujedinjenim narodima je, osvrnuši se na sabotažne napade cionističkog režima na iranska nuklearna postrojenja i atentat na iranskog nuklearnog i odbrambenog naučnika Fakhrizadeha od strane tog režima, koji je nastavio provoditi terorističke akte protiv iranskih naučnika, pozvao međunarodne organizacije, posebno Ujedinjene narode, da osude te zločine. Izaslanik UN-a u Afganistanu je, ukazavši na nestašicu hrane i ekonomski pritisak na tu zemlju, istakla da je Afganistan na rubu humanitarne katastrofe. Prema izvještaju Washington Posta, Deborah Leon, predstavnica UN-a u Afganistanu, izjavila da je istakla u Vijeću sigurnosti kako bi s početkom zime problemi mogli dovesti do gubitka ljudskih života, istakavši kako međunarodna zajednica i regionalne zemlje moraju nastaviti pomagati Afganistanu. Ova zvaničnica UN-a je dodala: "Narod Afganistana ne bi se trebao osjećati odbačenim ili zaboravljenim od strane međunarodne zajednice ili bilo koje druge zemlje zbog vladavine Talibana. Mi možemo spriječiti ovu katastrofu." U izvještaju Svjetskog programa za hranu Ujedinjenih naroda se navodi: 19 miliona Afganistanaca ili 47% stanovništva te zemlje iskusilo je ozbiljnu nesigurnost u vezi s hranom između septembra i oktobra ove godine. Deborah Leon je naglasila: "Glavni uzrok nadolazeće humanitarne katastrofe u Afganistanu su financijske sankcije Talibanima, koje su paralizirale bankarski sistem i utjecale na sve ekonomske dimenzije zemlje." U međuvremenu, Talibansko ministarstvo vanjskih poslova napisalo je pismo Američkom kongresu pozivajući na oslobađanje imovine te zemlje koju su zamrznule Sjedinjene Američke Države. Poljski premijer upozorio je na pogoršanje granične situacije između Poljske i Bjelorusije, tvrdeći da Bjelorusija koristi migrante i tražitelje azila kao sredstvo za iznuđivanje novca iz Europe. U intervju za njemački list Bild, Mateusz Morawiecki je tvrdio da Bjelorusija koristi migrante kao oružje i cilja na Njemačku, Francusku i Nizozemsku. On je rekao: "Braneći granicu Poljske, mi branimo cijelu Europu." Posljednjih sedmica hiljade tražitelja azila, uključujući žene i djecu, okupilo se na poljsko-bjeloruskoj granici u nadi da će ući u Europsku uniju. Poljska je poslala graničare i vojnike u pogranično područje kako bi se suočili s izbjeglicama. S druge strane, ruski predsjednik Vladimir Putin je izjavio: "Europa vrši pritisak na Bjelorusiju zloupotrebljavajući migrantsku krizu." Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
prema svjetlosti.
Dragi naši, počinjemo ovo sedmično druženje u okviru vjerskog serijala u kojem se bavimo tumačenjem ajeta iz časnog Kur'ana Kerima. Pozivamo vas da i ovaj put budete sa nama i poslušate značenje još nekoliko kur'anskih ajeta, a započet ćemo sa učenjem 5. i 6. ajeta sure El Enfal.
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.
Tako je bilo i onda kada te gospodar tvoj s pravom iz doma tvog izveo, što jednoj skupini vjernika nikako nije bilo po volji. Raspravljali su se s tobom o borbi, iako im je bilo očito da će pobijediti. Nekima od njih izgledalo kao da se na oči svoje u smrt gone. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ajeti koje smo čuli odnose se na bitku na Bedru. 2. hidžreske godine poslanik Islama bio je obaviješten da jedna velika trgovačka karavana na čelu sa Ebu Sufjanom krenula put Meke. Poslanik je pozvao sahabe da mu pomognu da presretnu ovu neprijateljsku karavanu kako bi povratili metak muslimana koji se nalazi u njihovim rukama. No Ebu Sufjan je saznao za poslanikov plan i za muslimanski pohod te obavijestio mekanske nevjernike o ovoj odluci, preusmjerivši karavan u drugom smjeru, odnosno prema Meki. Nakon toga, oko 1000 stanovnika Meke je pod zapovjedništvom Ebu Džehela krenulo u bitku protiv muslimanske vojske, okupivši se kod mjesta Bedr, koji se nalazi u pustinskom području između Meke i Medine.
Poslanik Islama je obavio savjetovanje sa ashabima o tome da li da presretne trgovačku karavanu ili da se suprotstavi nevjerničkoj vojsci. Vjernici su tad, zbog neposjedovanja dovoljno oružja i nepripremljenosti za rat s nevjernicima, kojih je bilo 3 puta više nego vjernika, bili protiv ove borbe. No, kada su mnogi od njih pristali da se suprotstave nevjerničkoj vojsci, muslimani su uz Allahovu pomoć pobjedili neprijatelje, a Ebu Džehel i još 70 kafira su ubijeni, dok je oko 70 nevjernika zarobljeno. Istovremeno u muslimanskim redovima je samo 14 osoba dostiglo stepen šehida. Ovdje možemo zaključiti da su vjernici, iako su se prepirali s poslanikom, ipak odlučili boriti se protiv nevjernika, koji su, iako mnogobrojni, na kraju poraženi. Musliman je dužan, kako možemo zaključiti iz ajeta i njegovog tumačenja, da se suprotstavi nevjerniku i da, ukoliko je potrebno, povede džihad na Božjem putu.
U nastavku poslušajte 7. i 8. ajet pomenute sure.
وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ.
ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
I kad vam je Allah obećao da će vaša biti jedna od dvije skupine, a vi ste više voljeli da vam padne u šake ona koja nije bila naoružana, Allah je htio da riječima svojim istinu utvrdi i nevjernike u korijenu istrijebi, da istinu utvrdi i neistinu uništi, makar to ne bilo mnogobošcima po volji. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Kada su vjernici krenuli prema karavani kako bi povratili svoj metak, nisu bili spremni za bitku i sukob s mnogobošcima, a karavana je nakon što su Mekelije doznale za poslanikov plan preusmjerena prema Meki, a protiv muslimana je poslata naoružana vojska. To je samo bilo Allahovo iskušenje vjernicima da vidi kakav im je imam i koliko su privrženi vjeri, ali i radi toga da se učvrsti pozicija islama i uništi nepravda među ljudima.
Međutim, takav način življenja nije zastupljen u današnje vrijeme i desi se da pobjeda vjernika ponovo donese negativnosti ljudskoj zajednici. No kako se navodi i u kuranskim kazivanjima, pred kijametski dan pojavit će se Hazreti Mehdi, koji će doći da svijet spasi od nepravde i zuluma koji će na zemlji biti rasprostranjeni. Iz svega navedenog možemo zaključiti da pobjeda nad neprijateljima nije u rukama ljudi i da ukoliko Allah ne pošalje svoju pomoć ljudima i pored njihove snage i brojnosti, oni mogu biti poraženi. Stoga je cilj borbe, odnosno džihada na Božijem putu, donošenje i uspostava pravde, kao i uništenje nepravde i zuluma u svijetu.
Za kraj naše današnje emisije ostavili smo još učenje, prijevod i tumačenje 9. ajeta sure El Enfal.
Iz tastagithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdifin.
I kada ste od gospodara svog pomoć zatražili, on vam se odazvao, poslat ću vam u pomoć 1000 meleka koji će jedni za drugima dolaziti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
U ovom ajetu jasno je naglašena pomoć uzvišenog Allaha Dželešanuhu vjernicima u bitci na Bedru. Pomoć objavljena u ajetu poslata je u vidu meleka koji su se borili protiv mnogobožaca. U navedenom ajetu stoji da je spušteno 1000 meleka, dok se u ajetima 124 i 125 sure Ali Imran govori da je tokom bitke na Bedru na zemlju sišlo oko 3000 do 5000 meleka koji su ratovali na strani poslanika sallallahu alejhi ve alihi veselem i njegovih sljedbenika. Njihovo pojavljivanje i silazak na zemlju pojačao je strah kod neprijatelja islama, a povećao iman kod vjernika, nakon čega je ostvarena pobjeda muslimanske vojske, zaslužena njihovim dovama upućenim uzvišenom stvoritelju svjetova. Allah, ako želi, on čovjeka na put usmjeri i čovjekovom molitvom ojača ga u borbi i pomogne u pobjedi. I meleci su zaduženi od stvoritelja da, ukoliko je potrebno, pomognu ljudima o njihovim ovozemaljskim poteškoćama, ali samo onda kada to uzvišeni Allah smatra potrebnim i kada on svojom milošću želi čovjeka usmjeriti pravim putem.
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Selam, veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima Seher televizije.
Hvala puno vama na poz.
Belma, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, i evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodno mi smo govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jeli, ima i toga. Danas, jeli, čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog, jeli, prijatelja. Ali ako, jeli, uzmemo u obzir šta je to zapravo, jeli, prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo? To je osoba koja je, jeli, uvijek tu za nas, ali isto tako koju smo mi uvijek za nju, jeli, tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji, jeli, ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo, jeli, jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, jeli, mnogo ljudi danas, jeli, ili su introverti po prirodi možda, ili ne uspiju, jeli, pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati, jeli, neke izazove u životu. Stoga važno je, jeli, da jeli, ako barem imamo jednog prijatelja, da i mi dajemo, jer samo onda kada, jeli, i mi dajemo, možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od, jeli, od određene osobe, u ovom slučaju, jeli, prijatelja. Danas, jeli, ako jeli, upravo, jeli, o tome se govori, da više ne možemo, jeli, pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša, više nas ne razumije, jeli, uvijek, ma šta je to, nije to ništa, a nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške, i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali, jeli, i te podrške i zagrljaja, i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda, evo, sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nam stvari do psihologa odvede. Belma, evo, da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali. Danas, današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja nasilja koje se dešaju u kući toj. Evo, uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Danas je tema nekako malo oko škola, govorili smo neki dan isto od prošli put smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje, kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto jeli, što se susrećemo, jeli, nekako postalo je popularno da se jeli, borimo sa tim i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici djeca jeli, obično mogu, a i ne moraju jeli, da vide ili da osjete da bi jeli, upravo isto to jeli, prenijeli u školu na svoje jeli, drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvijezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni, jeli, alfa, da su oni kao najjači i jednostavno želi da se, jeli, na taj način, jeli, pokažu. Međutim, jeli, šta je problem u suštini, jeli, toga? Može da postoji jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su, jeli, ili previše mažena, koja ima jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koja su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje, jel. Te dvije, jeli, krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj, jeli, za druge. Naravno, opet, jeli, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima, jednostavno da to ponašanje na neki način, jeli, uvide i pokušaju da ga prekinu. S time što će, jel, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim, jel, časovima. Treba, jel, upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi, jeli, prijatelji, mi smo prije svega, jeli, i odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo, jeli, ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako, jeli, pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način, jeli, da uvidite, jer su oni takvo njihovo ponašanje jednostavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad, jeli, ostale djece. Međutim, ta djeca koja su, jeli, na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je tako ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, jeli, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga, jel, svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu, jel, se sjeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jesi, zašto dijete ima potrebu da bude drugačiji od ostali, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to, tu različito, zašto da ja budem bolji od ostali, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece, u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda to ne samo djeca, to i mladi. Evo,
da,
i...
taj neki pogrešan način uvijek da se bude, jeli, prvi. To je neki, jeli, takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ako ga gledamo s one strane u koju je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba ili probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jel, u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jel, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičemo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jel, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, ono što je jako bitno, evo ja bar ja toko mislim, da će se i ti složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koje je kako da kažem, koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjete dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjete da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu.
Svaki jeli, roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti. Niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jeli, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti. U neku ruku nam može jeli, taj neki biti put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki, jeli, svaki dan da je bolji, jeli, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, traži riječ, uvijek ti pomaži učiteljicu, uvijek ti bude pored učiteljice, uvijek nek tebe učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo djetetu, evo ću se složiti sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelja.
Da, upravo to, da se dijete ne takmiči sa drugom djecom. Znači i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači ukoliko jel, vidimo da je dijete nekako bolje i ajmo reći pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su jeli u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću se da se dotaknem teme nasilja, nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo evo, pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo ako potičemo, jeli, mnogo stvari mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te jel, nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, a šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će jel, svoje određene jel, nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako smo, ako vidimo određen taj primjer nasilja. Jel.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava evo, u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to dešava i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda je li kada zapravo mora se postavlja se pitanje je li partnerski odnos u braku kakav je, jel? Djeca li itekako osjete sreću i zadovoljstvo svojih roditelja ako su zapravo roditelji jel ti koji jel pokazuju ljubav jel i jedno prema drugima i ljubav prema jel osjetit će djeca će itekako osjetiti tu ljubav. Međutim, jel ako to nasilje, to nepoštovanje jedno između drugog djeca itekako jeli, i to jeli osjeti s time što jeli, ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se jeli, dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko jeli, uvidimo jel, tu situaciju možda u našem komšiliku jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je jeli, što je do nas, određene, jel, obavijestiti određene nadležne organe, dati ono jel, što je do nas, da smo jel, mi svoju, što kaže, onu obavezu jel, ispunili. Nažalost, niko jel, ne zna što se dešava između ta neka jel, četiri, jel, između zatvorenih vrata i ta neka jel, četiri Jeste. Prozora, kako se onaj metaforički govori.
Kaže, da.
Ali onaj upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su jeli, dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu. Jeli, i svaki jeli, nastavnik, profesor bi trebao jeli, da svakom jeli, djetetu priđe s one strane, jeli, da vide odakle iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče. Ono što je do njeg da svakako jeli, odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilja će biti i bilo je i na nama je jeli, da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, ajmo reći, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari to je velika odgovornost na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima, uglavnom imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalaca. Dragi gledalci, do iduće mjese ostajte mi zdravo i veselo. Thank you.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.